Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы аўторка 21 верасня.
У Беларусі ўжо больш за 2,5 мільёны пенсіянераў. Ці будуць расці іх пенсіі?
То, што о достойным доходе в старости нужно заботиться заранее, через дополнительную добровольную пенсионную программу. Предложение по подходам к решению этой проблемы подготовлено.
Улады закрываюць «Гавары праўду». У рэжыма ўжо настолькі заканчваюцца ворагі.
Фактычна з усяго, што яны знайшлі, засталася толькі адна тэма. Гэта тэма, што не ва ўсіх рэгіянальных структурах былі юрыдычныя адрэсы пэўным чынам забяспечаныя. І мы ўжо пачалі выпраўляць гэта. Із 6 да 4 мы знайшлі месцы.
Глядзець ці не глядзець? Ці можна хадзіць па выставах у Мінску без пачуцця віны?
Очень часто люди понимают, в каком контексте оно создано, то есть что говорит им произведение. Художник, в конце концов, наблюдает ту же самую реальность, что и мы, если это отечественный современный художник. Ну, а значит, Арт Минск становится не только площадкой для демонстрации картин, но в первую очередь площадкой диалога.
Про гэта да іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей годины.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі ўжо больш за 2,5 мільёны пенсіянераў. Гэта значыць, іх колькасць расце, нягледзячы нават на падвышэнне пенсійнага ўзросту, які, нагадаю, апошнім часам расце на паўгода кожнага 1 студзеня.
Лукашенко разважае пра пенсіянераў і пенсіі вельмі па-папулістку. Сёння, напрыклад, ён заявіў, што дзяржава падвышае пенсіі кожны раз, калі для гэтага складваюцца фінансавыя ўмовы.
Але, па-першае, гэта лухта, бо фінансавыя ўмовы, каб падвысіць пенсіі, у дзяржавы ёсць заўсёды. Знаходзіш ж яна аднекуль грошы на падвышэнне заробкаў амапаўцам і кавідныя надбаўкі для дактароў.
А па-другое, сумнеўны сам прынцып, агучаны Лукашэнкам. Не ён і не чыноўнікі мусяць вырашаць, калі пенсіям расці, а калі падаць, а стан эканомікі.
Калісьці была прапісаная такая норма. Сярэдняя пенсія мусіць складаць не менш за 40% ад сярэдняга заробку. Але гэтая норма амаль ніколі не выконвалася, і пенсіі, як ні стараліся, ўсё ніяк не маглі дагнаць заробкі. А некалькі гадоў таму гэтае правіла і ўвогуле адмянілі, і цяпер вырастуць пенсіі ці не залежыць толькі ад таго, ці захочуць гэтага ў адміністрацыі прэзідэнта.
Аплаціць беларусам пенсіі, нават такія невялікія, робіцца ўсё цяжэй. Лукашэнка бядуе, што на гэта сыходзіць вельмі шмат грошай.
В Беларусі свыше 2,5 мільёнаў пенсіянераў. Более полумільёна, 510 тысяч примерно, работающыя пенсіянеры. Пенсионные выплаты превышают 15 миллиардов рублей и составляют 30% общих расходов бюджета страны. Треть. То, что о достойном доходе в старости нужно заботиться заранее, через дополнительную добровольную пенсионную программу, вопросы такие поднимались на 6-м Всебелорусском народном собрании. Предложения по подходам к решению этой проблемы подготовлены.
Напэўна, вы не здзівіцеся, але Лукашэнка памыляецца, і насамрэч на пенсіі не ідзе траціна бюджэту Беларусі. У дзяржбюджэце на пенсію ўвогуле выдаткаваныя адносна невялікія сродкі. З іх плацяць дзяржаўным служачым і гэтак далей.
А большую частку выдаткаў нясе фонд сацыяльнай абароны насельніцтва, які атрымлівае грошы з кожнага заробку кожнага беларуса, які працуе, а ад дзяржавы толькі адносна невялікія трансферы.
Адкуль жа тады ўзялася інфармацыя пра траціну расходаў бюджэту? Верагодна, былі складзеныя рэспубліканскі бюджэт і бюджэт ФСЗН, і ўсё гэта падзялілі на пенсійныя выдаткі. Пры гэтым Лукашэнка забыўся, што грошы з фонду мэтавыя і ніякага дачынення да бюджэту краіны не маюць.
Карацей, улады спрабуюць прадставіць выплату пенсіі вялікім цяжарам, а тое, што яны працягваюць выплачвацца, сваёй асабістай заслугай, забываючыся, вядома, у двух косях, што бюджэт, над напаўненнем каторага яны працуюць, не мае да пенсіі вялікага дачынення, а пенсіі выплачваюцца з унёскаў у фонд сацыяльнай абароны, якія робяць працадаўцы.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленко ўпершыню ў сваёй кар'еры адабралася на выніковы турнір WTA. Квіткі атрымалі таксама першая ракетка свету Эшлі Барці з Аўстраліі і пераможца Ролан Гарос Барбара Крэйчыкова з Чэхіі. Турнір стартуе 8 лістапада ў Гвадалахары. Футбольнага клуба «Мінск» сышоў галоўны трэнер Фёдар Шчарбаченка. Пасля хваробы яму трэба прайсці паўнавартасны курс рэабілітацыі. Таму спецыяліст прыняў такое рашэнне. Абавязкі галоўнага трэнера выконвае Сергей Кузьмініч. Лянель Месі атрымаў траўму калена ў пераможным матчы ПСЖ з Ліёнам. У выніку ён не зможа трэніравацца некалькі дзён і прапусціць матч 7-го туру чэмпіянату Францыі з Мецам. Пасля Месі чакае новае абследаванне. Аргентінец паспеў згуляць за новую каманду 3 матчы і пакуль не вызначыўся выніковымі дзеяннямі. 19-гадовы Аляксей Коласаў з хакейнага мінскага «Дынама» займае 5-е месца сярод брамнікаў у КХЛ па адсотку адбітых кіткоў. Іх у яго 94,7%, а лідыруе Ларс Юхансан з АСКА 96,8%. Адразу 8 гульцоў маладзёжнай зборнай Расіі па гандболе часова адхілены за арганізацыю дамоўных матчаў. Такое рашэнне прыняла нацыянальная федэрацыя. Высветлілася, што праз трэціх асоб яны рабілі стаўкі ў букмекерскіх канторах і пасля забяспечвалі неабходны вынік матчу зборнай. Гандбалісты прызналіся ў здзейсненым, праводзіцца расследаванне. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Раніцай 21 верасня чытаем навіны. Па фото і відэа выяўленыя чарговыя ўдзельнікі масавых пратэстаў. Гэта два хлопцы, якія ў пэўны момант выйшлі на дарогу разам з іншымі ўдзельнікамі маршаў.
Пабачыўшы такое, ў соцсетках пачалі задавацца пытаннямі. Няўжо ўлады хочуць прыцягнуць да адказнасці кожнага, хто падчас пратэстаў выходзіў на праезную частку? Ну, такіх людзей жа тысячы. Няўжо іх усіх сілавікі запісалі ў ворагаў? І няўжо больш буйных ворагаў, больш сур'ёзных, чым хлопцы, якія хадзілі па дарозе, у сістэму ўжо не засталося?
Тое самае са знішчэннем недзяржаўных грамадскіх арганізацый. Уявіце сабе, гэтая хваля дакацілася да кампаніі «Гавары праўду». Мін'юст накіраваў у Вярхоўны суд пазоў на конт ліквідацыі гэтай арганізацыі.
Ужо прайшлі папярэднія слуханні па справе, ёсць папярэджанне з боку Мін'юста, рахункі «Гавары праўду» заблакаваныя, карацей, працэс ідзе поўным ходам. А цяпер згадайце, як летась усе называлі Андрэя Дзмітрыева кандыдатам-спойлерам для Александра Лукашэнкі.
Якія ў дзяржавы ёсць фармальныя зачэпкі для ліквідацыі «Гавары праўду»? Што да гэтага прывяло? Як арганізацыя спрабуе ўратаваць сябе?
Пра гэта Еўрарадыё пагутарыла з сустаршынямі «Гавары праўду» Андрэем Дзмітрыевым і Тацянай Караткевіч.
Добры дзень, шаноўнае спадарства!
Добрый день вам.
Ну что ж, неприемная, але, ну, по шчырасці сказаць, чаканая навіна про тое, что дайшла чарга, гэта ліквідацыйная хваля і да «Гавары праўду». Скажите, я нават не ведаю зараз, да каго пытання, да Андрея, ці да Татьяны, ці можете адзін аднаго дапоўніць, але ці былі прачуванні, што, як это кажуць, паміж хвалямі дажджу праслізнуць не атрымаецца? Андрей, давай с тебе начнем.
Ну, мы не спробовали прослезнуть, так, мы завсёды займали нашу позицию принциповую, тем, что громадство повинно удельничать у политичном громадском житті, у кольки организации існує, столько мы домагаемся, как бы на всех узровнях с людьми лечились и их поважали. Тому, как бы, так чакано это, ну, так, бо ми розуміли, що рано чи поздно, як кажуть, дойде, бо на сьогоднішній день влада не хоче ні діалогу, ні розмову, ні навіть признавати факт наявності серед громадства тих, хто не згодний, хто має свою думку, хто вволі здольний думати сам. І з іншого боку ми бачимо, що фактично влада вирішила розмовляти виключно сама з собою і з тими, хто її вже загаді підтримлює, а говори правду, усі 10 років існування, в принципі, була у опозиції, займала свою думку. Ми були за діалог, за пошук компромісу, але при цьому докладно не за те, за що сьогодні виступає білоруська влада.
Але, Тетяна, все ж таки, ось у вас була така тактика хитрая, не ведаю, наскільки продумана і на що розлічена, але ви от... Ну, ви там домовлялися з чиновниками, з міністрами, ходили на зустрічі. Чи була думка, що ось таким чином, все ж таки, ну, з одного боку, от, позиції ніяк просвітляються, своя там ніяка позиція доводиться, але й робиться задел на те, що, мовляв, ну, от поглядіть, ми ж, от, в принципі, там, домовоздольні, от, нас-то за що?
Змістер, ведаєте, гэта хутчэй не тактыка, гэта стратэгія, і грамадскае жыццё і жыццё ўвогуле, яно будуецца на аснове таго, што людзі адзін аднаго ведаюць, адзін за адным маюць некія стасункі, прымаюць рашэнне, слухаюць адзін аднаго. Таму гэта хутчэй, я б не сказала, што такая тактыка, якая вось ведаеш, ад адной размовы ты як быццам бы да чагосьці даведаешся. Не. Для нас дыялог і магчымасць пабудаваць вось гэты дыялог больш таким, ну, як бы сталым, да, як, наприклад, наші всі кампаніі по форуму регіональних, так, вони якраз про те, що гэты діалог, гэта, ну, гэта процес, який не повинен скончатися. І то, на жаль, у чим сьогодні улада бачить ось нікую погрозу, да, тому що гэты діалог може поменшити. Тому я лічу, що знищення, ось таке фактичне, так, там, юридичне лишення громадських об'єднанняў ось гэтай рэгістрацыі, яна якраз пра гэта і кажа, што яны давяраюць прадстаўнікі ўлады тых, хто сёння выступаюць. Яны давяраюць адзін аднаму, яны гатовы як самі з сабой размаўляць, але гэта не вядзе да прагрэсу, да развіцця, да таго, каб пачуць усё ж такі грамадзянаў, які цвёрда ўжо на працягу шмат гадоў кажуць, што ім патрэбны перамены. І гэтыя перамены павінны быць з удзелам грамадзянаў. Як гэта, нічога для нас без нас.
Андрей, все ж таки, говори правду, не у ліку перших трапила под гэтый каток, і я до чого, що все ж таки, розуміючи, ось ти сказав, що, ну, прочували, що дойде черга і до нас, розуміючи, що дойде черга, і глеючи на тое, які претензії виставлялися організаціям, які трапили под гэтый каток першие, ви могли подрихтоваться, ті почали вирихтоваться, і та претензія, якую вам висунули, наколькі нечакана яна сталася, от ці да яе былі вы готовы?
Давайте так, найперш скажам, што мы атрымалі першы ліст з патрабаваннем ад Мін'юста 13 ліпеня, у яким було сказано, каб ми видали там всю інформацію, там гэта сотні документів, уже 14-го. Більше того, ми як мага більш, що змогли, собрали, якби відправили їм 14-го, 15-го в офісі, говори правду, проходить пиратрус, блокується офіс, блокується наш рахунок. Ми все рівно збираємо додаткову інформацію 22-го і доносимо. А 26-го липня отримовуємо листом попередження, у яким сказано, там, перелічено шерок порушення, які быццам бы у нас знайшли, і сказано, каб мы виправили гэта до 22-го. Ми йому адказ накіровуємо, наш адказ, що на першая частка порушення, які вони знайшли, не сапраўдны. Ну, наприклад, вони сказали, що у нас там нема справаздачі фінансової на сайті, а яна была. А частку ми признали і сказали, дайте нам новий термін, каб ми її виправили. І замість того, каб дати нам термін, про певний час ми ад Мін'юст отрымовываем фактично уже уверение от Верховного суда, отрымовываем лист, что Минюст подал на то, как нас ликвидовать. Хочу сказать, что вот это попереджение, которое нам выдал Минюст, выдадено было 15 липня, тому 14-го они отрымовывают наши документы, и уже 15-го они выдают нам попереджение. Больше того, фактично з усяго, что они знайшли, засталася только одна тема, это тема, что не во всех региональных структурах были юридичные адресы чином певным чином, скажем так, забеспечены. И мы уже почали выправлять это. Из 6 до 4 мы знайшли место и заключили мовы. Тому более мы поглядим на законы Беларуси, разумею, что тут иногда не до законов, але все ж таки, коли поглядим на законы Беларуси, то убачим, что ликвидовать организацию так вот одномоментно можно только, коли она удельничает в неких экстремистских, террористских деяниях. А коли это такое выправляльное порушение, то ну, Минюсту логично было бы дать нам час, там, месячный термин, например, выправить порушение, что мы бы, конечно, и сделали. Мы про это уже сказали в попереднем слухании в Верховном суде, и про то, что мы готовы искончить как бы, эту историю, ну, это порушение, и выправить ее целиком. Вось, але питання ж тут у тим, кольки у гэтым сапраўды жадання Мін'юста, каб організації працювали по законі, а кольки політичного загада, каб у Білорусі не засталося незалежних громадських організацій, які самостійно виказують думки і представляють інтереси громадства.
Ну, да речі, ось гэтая ситуація, калі ліст з патрабаванням да такого-то числа приходзіць у організацію альбо за один день да визначеного терміна, альбо ввогуле са спазненнем, таксама ситуація не новая. Наколькі я памятаю, большасць організацій, якія патрапілі вось менавіта пад гэтую репресії з боку Мін'юста, яны з цим сутикнулися. Да, нема чого далеко ходити, та ж Білоруська асоціація журналістів. Але про вопшук. Тетяна, я ведаю, що під час вопшука у офісі «Говори правду» ви там присутнічали. Ну, вогуле, я так розумію, що ви сутикалися з тим, як проходять вопшуки і раней. От як це все відбувалося? Ну, тому ж, я маю на увазі, одні кажуть, що до мяне приходзілі, ўсё было карэктна, другія кажуць, да там вогулі некае бязмежжа, ўсё разбівалі і гэтак далей. У вас ўсё ж такі, як бы ты ацэніла гэтую сітуацыю?
Ведаеце, у мяне невялікі досвід удзелу ў такіх следчых мерапрыемствах, і, канешне, гэта вельмі непрыемна. Вось, але хачу сказаць, што, ну, так, наш офіс, які па сутнасці такая пляцоўка для каворкінга, абшукваўся некалькі гадзінаў, і гэта было падрабязна, там разглядалі кожную паперку, кнігі, дакументы, ну, ўсё што там было. Як вы сказалі, што мы рыхтаваліся да таго, каб падаць дакументы, якія запатрабаваў Мін'юст, і таму там былі і дакументы і з рэгіянальных арганізацый, усяго яны ўсё гэта паважліва, ну, то есть, ну, вельмі уважліва разглядалі і ўсё астатняе, таму гэта было дастаткова доўга.
Татьяна, я удакладню, да. Ну, там же ж ёсць у вас.
Ну, без агрэсіі, да, ну, з панятымі, без агрэсіі.
Зразумела, ну, там же, не глеючы на тое, што это памяшканне для каворкінга, там же ёсць канапы адсоўвалі, вы там пакункі з 900 тысячамі і болей долараў паспелі некуды прыхаваць?
Конечно, про это все марать. Я думаю, что теперь в офисах у всех организаций повинна быть такая специальная там коробочка, там вот, а тут 900 тысяч долларов там наших лежать. Вот, у нас есть канапа невеличкая, вот, у нас есть принтеры, у нас есть столы, як бы такое пространство для того, каб гарбату попіць, каву. Ну, просто там гэта такое вось адкрытае пространство. І Ну, на жаль, якби зараз яно зачынене, у нас не было магчымасці так вот скарыстацца гэтым, каб падрыхтаваць дакументы, і гэта, ну, так перашкаджае дзейнасці арганізацыі. Вось, таму вось такая сітуацыя і ў нас. Мы пра гэта казалі і кажам сёння, што, канешне, мы чакалі, ну, што гэта і з намі адбудзецца, але ўсё роўна, як бы ты ні чакаў, усё роўна гэта, ну, некім чынам, некім там так атрымліваецца нечакана і заўсёды непрыемна. Вось. А я б хацела, каб, ну, каб мы ўсе разумелі, што гэта, гэта такі працэс, як бы ў якім можна разглядаць негатыў, але можна глядзець на гэта проста як на цэлую кампанію такую, якая ў прынцыпе паказвае, што альтэрнатывы баяцца. Вось, а раз баяцца, значыць, паважаюць. Таму трэба і далей працягваць.
Наш глядач Капат Тоннау, ці як там правильно цябе вас назваць, піша, на жаль, чарга дойдзе да ўсіх. Ну, да ўсіх, да не да ўсіх, тут как бы зараз это, як кажуць, варажыць на нечым такім, але калі я размаўляў напярэдадні судовага пасяджэння з нагоды зыску да таварыства беларускай мовы з Аленай Анісім, яна мне казала, што ведае, што вось быў невядома кім, праўда, але дзесьці вось адтуль зверху спушчаны спіс, дзе былі пералічаныя арганізацыі, да якіх трэба прыйсці. Ну, можа быць, гэта першы спіс, але вот, відаць, гавары праўду, была ў гэтым спісе і зараз вось патрапіла пад такую сітуацыю. І Андрэй, ўсё ж такі, было, наколькі я ведаю, папярэднія слуханні, ну, ты сам зараз узгадаў пра гэта, папярэднія слуханні ў Верхоўным судзе. Ну, хадзіць да бабкі не трэба, зразумела, што будзе потым пасяджэнне і разгляд справы. Як рыхтуецеся, якія аргументы, якія прачуванні, сыходзячы з вопыту папярэдніх разглядаў іншых арганізацый?
Ну, найперш, як рыхтуемся? Рыхтуемся па некалькіх накірунках. Мы прапанавалі Мін'юсту такую, калі можна сказаць, мірную дамову. Яна можа палягаць у тым, каб яны не ліквідавалі гавары праўду, а спынілі дзейнасць дзеля таго, каб мы выправілі вось адзіны, я падкрэсліваю, адзіны той недахоп, які фактычна вызнаны ў іску, значыцца судзебным, і мы паказваем, што мы гатовы і можам гэта зрабіць, і робім гэта. Вось, таму я буду спрабаваць атрымаць сустрэчу з міністрам, каб выкласці яму нашу пазіцыю, бо папярэджанне падпісана менавіта з міністрам юстыцыі, ну, паглядзім, ці атрымаецца, ці не. І, канешне, калі ўсё ж такі, мы разумеем, што можа быць і, як кажуць, палітычнае рашэнне на ліквідацыю, хаця я яшчэ раз падкрэслю, што згодна з законам, тое парушэнне, якое знайшоў Мін'юст, яно не з'яўляецца крытычным, бо нават і без рэгіянальных арганізацый фармальна можа існаваць па законе, зарэгістраваных, я падкрэслю, рэгіянальных арганізацый, можа існаваць па законе рэспубліканскай арганізацыі. У свой час, у 2017 годзе, мы атрымалі рэгістрацыю, і у нас не было ніякіх рэгіянальных структураў. Якби гэта было просто там некалькі соцень чалавек, які разам аб'ядналіся вось у рэспубліканскую арганізацыю. Вось, і таксама мы рыхтуемся і до таго, каб і до таго, што гавары праўду можа быць ліквідаваная, і тады мы будзем як мінімум праводзіць з'езд, каб ствараць новую арганізацыю тымі ж самымі людзьмі, можа яшчэ і новыя далучацца. Вось, мы да таго ж працягваем будаваць палітычную партыю ў статусе аргкамітэта нашай партыі, які аргкамітэт быў утвораны ў ліпені гэтага года. Таму мы не збіраемся спыняць дзейнасць, мы будзем шукаць, як гэта рабіць у межах закона, і тут яшчэ ёсць некалькі крокаў, пра якія пакуль не буду распавядаць. Вось, але прынцыпова, канешне, мы ўсё роўна бачым, што трэба дзейнічаць, бо ведаеце, вось гэта пакушэнне дзяржавы на права грамадзянаў удзельнічаць у будаўніцтве краіны, у будучыню краіны. Яно зразумелае, але яно ставіць пытанне сёння перад кожным грамадзянінам. что больше нема того, кто будет за вас нечто робить. Не будет, кто будет там организации, которые за вас будут поднимать проблемы, те политические партии, которые будут за вас нечто вырашать. Это зараз пытание, как мы все разом шихтуемся у это горизонтальное громадство, где каждый крок имеет значение и каждый из нас важный. И то, что держава спробуя выкрасить всю свою моц на то, как загасить голос громадства, означает для нас только одно, что мы должны сделать все, как этот голос остался и звучал.
Татьяна, вот Андрей зараз сказал про планы еще ж таки домагчися сустрэчы с міністрам юстыцыі, давесці яму сваю пазіцыю. Ва ўзгаданай мной размове с Аленай Анісім напярэдадні вось ліквідацыі таварыства беларускай мовы, яна таксама казала, што я вось хачу сустрэцца з міністрам. Я, праўда, не памятаю, ці пра міністра юстыцыі яна казала, ці можа пра міністра культуры. Не суть важна, але вот як бачым, ўсё ж такі ліквідацыя адбылася, была тая сустрэча, не была, не дапамагло. Нават намер там спроба дамовіцца, бачыце, не была пачутая. Ну вот уявім сабе, што міністр юстыцыі спадар Сліжэўскі, калі не памыляюся, не памяняўся ён яшчэ, кажа: "Ну прыходзьце". Ну, приходим, вот вы ему кажете, давайте, домовимся, и он глядит на вас такими вот добрыми вочками, по яким зразумело, что, ну, вот, как бы, ну, и он-то, может быть, навод и не чуя вас. И, в принципе, что вы можете ему пропоновать? Чому яны повинны, маючи некий там установку, ти загад, пойти на некую домовленность с вами? Что вы можете пропоновать? Перегорнуть сторонку, там, выступить следом за Шпаковским и Дермантом, там, с критикой оппозиции и за отмену санкций. Ну, вот, деле чего они повинны идти вам на сустрач?
Такое складанное питание. Хотелось бы на его, конечно, больше, так, больше иметь часу, как отказать. Но, ведаете, за этот час нашей працы есть про что рассказать господару министру. Про то, я говорю правду, например, у вынику своей громадской деятельности, кампании «Робим разом», кампании за ахову правов людей в разных накірунках, например, пропоновала змены в законодавстве, які тычацца громадских слуханняў. За гэты час там шмат людей праз удзел у прыняцці рашэнняў зразумелі, што гэта такое, як гэтым удзельнічаць. Мы не толькі пляцоўка, якая выпрацоўвае там розныя прапановы, змены, паляпшэнні, але і рыхтуем грамадзян да гэтай актыўнай дзейнасці. Акрамя гэтага, наш вялікі ўдзел у выбарчай кампаніі так прывёў нас да таго, што мы прапанавалі і змены ў законадаўства выбарчае. Таму, как бы, ведаеце, гэта адно з гэтых. Кроме гэтага, ну, лакальныя акцыі, якіх шмат, людзі прыносяць свае прапановы, кампануюць іх, аб'ядноўваюцца і тым самым робяць магчымым перамены маленькімі крокамі і вялікімі таксама. Таму, як бы, можна, канешне, выйсці з вялікай прэзентацыяй пра гэта, але і ў гэтым ёсць сэнс. Таксама важны аргумент для міністра, канешне, з'яўляецца і тое, што трэба быць, ну, дэманстраваць то, як і міністэрства, супрацоўнікі самі выконваюць гэта законадаўства. Яны яго выконваюць як кнут, як, ну, як бы сякеры, якою ўсё рубяць, ну, тут вакол, да? Вось. Ці яны яго выкарыстоўваюць дзеля таго, каб навучыць людзей там, да? Каб далучыць людзей да таго, каб быць, ну, грамотными, так, каб быць адукаванымі, каб быць адказнымі. Вось, таму гэты прыклад таксама вельмі важны. То есть, як бы, калі міністэрства там, а сапраўды мы бачым, што тыя прэтэнзіі, якія сёння ёсць да грамадскіх аб'яднанняў, яны сапраўды вельмі індывідуальныя, а ў адносінах нас гэта, ну, як бы, гэта працэс. Вось, калі арганізацыя там у выніку нейкай праверкі там знайшліся нейкія недахопы ў яго дзейнасці, яе дзейнасці трэба падказаць, а што змяніць? Трэба нагадаць. І ў гэтым, магчыма, ёсць функцыя міністэрства і той, ну, той, той інституції, яка повинна якраз сприяти тому, як, каб законодавство реалізовувалось. Ось. Ну, окрім цього, звісно, головний аргумент для мене та то, що завжди повинна бути якби альтернативна кропка гледження. Повинна бути і то, що ті люди, які кажуть, о, все добре, добре, і ті люди, які кажуть, ні, це не працює, це треба змінити. І це наш шлях таки до розвиття. Так було, так завжди буде.
Дякую великі за розмову. Я сподіваюся, що сапраўды не знікнеце з небасхілу, працягнеце свою дзейнасць, не глядзячы ні на што. Тетяна Караткевич, Андрей Дмітрыев, Дмітрий Лукашук у сумесным праекце Еўрарады і Е-прамова. Слухайце, глядзіце нас, будзьце актыўнымі па магчымасці. Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Брытанскі акцёр Дэніел Крэйг заявіў, што Джеймса Бонда не павінны граць актрысы. На фоне заклікаў да таго, каб у наступным фільме пра агента брытанскай разведкі галоўнага героя грала жанчына, акцёр, які пакіне знакаміты вобраз пасля будучага працягу Бандыяны «Не час паміраць», сказаў, што замест таго, каб браць акторак на мужчынскія ролі, павінны быць годныя ролі для жанчын. Режисер, выканаўчы продюсер сериала Netflix «Ход королевы» Скотт Фрэнк распавёў выданню «Дедлайн», что проект не будет подолжен на другий сезон. «Я ошиваю, что мы распавялі тую историю, якую хотели. Я переживаю, ці дозвольте мне сказать по-іншому. Я боюсь, что калі мы паспрабуем распавесці больш, сапсуем тое, что уже есть», – заявіў Фрэнк. При гэтым, по словах выканаўчага продюсера сериала Уильяма Хорберга, удзельнікі проекта працягнуць працаваць разам. З ім погадзіць выканаўца галоўнай ролі Аня Тейлор-Джой. Афіцыйны твітер-аккаунт герою дзіцячага брытанскага серыяла «Тэліпузікі» прапанаваў рэперу Lil Nas X супрацоўніцтва. Музыка пагадзіўся, вынікае з яго перапіскі з «Тэліпузікамі». Выдуманыя персанажы ў сваім твітары тэгнулі амерыканскага спевака і спыталі, ці могуць яны зрабіць з ім фіт для наступнага альбома Lil Nas X. Свой пост яны суправадзілі версіямі вокладкі пластынкі Монтера, на якіх замест яго аўтара намаляваныя «Тэліпузікі». Зусім хутка Lil Nas X адказаў ім згоды і нават пропоновал концепцию будущей композиции. Рэпер хотел бы записать припев с тени винки, куплеты с дипсипо, а ляли он пропоновал выконать финал трека. Идеально побачимся у студии, подсумовали телепузики. У Санкт-Петербургу выставили на продаж гитару за аутографом российского музыки Сергея Шнурова. Продавец запомнил, что аутограф ён атрымал особисто, стоящий у чарзе за чебуреками. У доказ ён приклал фотографии со дня сустрэши с лидером рок-гурта «Ленинград» для установок громадского харчавания. На одним со здымков видать, что музыка сапраўды расписывается на гитары. Мужчина оценил музычный инструмент у 1 миллион российских рублей. Причину такого высокого кошту продавец не подлумачил. На фестывалі «Арт Мінск» сёлета выставілі свае работы 229 аўтараў. Летась іх было больш, а гледачоў, наадварот, менш. Мастак Руслан Вашкевіч, які сёлета на «Арт Мінску» не выстаўляецца, кажа, што пакуль так не вырашыў для сябе пытанне байкатаваць ініцыятывы дзяржавы ці свядома убудовацца ў сістэму, каб змяніць яе. А вось мастацтвазнаўца Мікіта Моніш лічыць, што такіх фэстаў, як «Арт Мінск», мусіць быць больш. Нават сёння мы так занадта шмат губляем. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
На фестывалі «Арт Мінск» сёлета свае работы выставілі 229 аўтараў. Летась іх было ў полтора разы больш, а гледачоў менш. Магчыма, гэта звязана з каранавірусам, а магчыма і з палітыкай.
Некалькі гадоў таму на прэс-канферэнцыі «Арт Мінск» выступаў Віктор Бабарыка. Сёлета выстава ў Палацы мастацтва адкрывалася без яго. Яна праходзіць быццам бы занадта спакойна, быццам бы нічога і не было.
Мастак Руслан Вашкевіч, які раней выстаўляўся на падобных салонах, сёлета сваіх карцін туды не адпраўляў. Па камплементарныя выказванні пра «Арт Мінск» ён перанакіроўвае да тых мастакоў, якія там выстаўляюцца, і просіць задаваць пытанні Алесю Пушкіну, мастаку, які ўжо некалькі месяцаў сядзіць за кратамі за тое, што выставіў у Гродні партрэт змагара з бальшавікамі Яўгена Жыхара.
Вашкевіч каже, што для сябе ўжо вырашыў некалькі важных пытанняў, напрыклад, байкатаваць ініцыятывы дзяржавы ці свядома ўбудоўвацца ў сістэму, каб змяніць яе. Як накіравана інвеставаць свой творчы патэнцыял у перамогу новай будучыні, што варта назаўжды пакінуць у дарэвалюцыйнай культуры Беларусі, але астатнім мастакам раіць падумаць.
А вось мастацтвазнаўца Мікі Тамоніч лічыць, што такіх фэстаў, як Арт Мінск, мусіць быць больш. Нават сёння, маўляў, мы і так занадта шмат губляем. Давайте паслухаем яго думкі з гэтай нагоды.
Інтерес, в принципе, к разнообразному контенту национальному, собственному, он выше, да, но в какой-то степени и потому, что у нас продолжаются ковидные ограничения, и потому, что любые ценности высокого порядка выше, чем, ну, там, выживание, питание и размножение, они идут сразу скопом. Но если ты вдруг интересуешься тому, что начал интересоваться тому, что вообще в принципе происходит в твоей стране, то в какой-то момент это включает и культуру в разных ее проявлениях. Очень часто люди понимают, в каком контексте оно создано, то есть что говорит им произведение. Художник, в конце концов, наблюдает ту же самую реальность, что и мы, если это отечественный современный художник. Ну, а значит, Арт Минск становится не только площадкой для демонстрации картин, но в первую очередь площадкой диалога, где зритель говорит сам с собой, там, со временем, с тем, с кем он пришел на эту выставку, через произведение. Да, мне кажется, что искусство вообще очень важно своей терапевтической функцией. Это пространство относительно безопасное, это пространство рефлексии. Искусство может где-то поддержать, где-то подсказать что-то. Даже если сам автор, когда создавал произведение, этого не закладывал, но ведь мы смотрим на картину собственными глазами, испытывая собственные какие-то потребности, думая над собственными вопросами. И картина может стать ответом, если художественный язык автора, он близок нам, он нам приятен, понятен и так далее. Таких событий должно быть как можно больше. Арт Минск – это площадка, призванная формировать арт-рынок, формировать взаимодействие художник, посетитель, зритель, слэш-покупатель, то есть чтобы это все существовало и давало жизнь чему-то новому. А для существования арт-рынка необходимо спокойствие и благополучие. Это не те состояния, которые мы сейчас испытываем, но почему из-за стресса мы должны отказаться от полностью перечеркнуть или поставить на паузу вообще существование культуры? А ведь продолжает существовать, культура никуда не девается, и теми, в виде тех, кто ее творит, и в виде тех, кто ее потребляет. Соответственно, это, мне кажется, можно сравнить с постоянными посылами людей, которые сейчас находятся в неволе, вроде там Северинца Ли или Эдуарда Бабарика, или старшего Виктора Дмитриевича, которые раз за разом говорят, как здорово, что вы не теряете присутствие духа, не теряйте его, продолжайте жить максимально полной жизнью. Радоваться походу на художественную выставку или участием в ней не значит обесценить страдания другого человека или собственное страдание, это значит не сдаться этим страданиям, не решить, что все пропало. Иметь потребность в поиске новых сил, чтобы эти силы куда-то применить. А применять эти силы есть куда. Здорово, если Арт Минск станет такой батарейкой. Вот есть художница Надежда Леонович, она фиксирует город. У нее чудесная работа, изображающая какие-то уголки и фрагменты Минска. И вот в ее Фейсбуке сейчас появляются изображения Петербурга. Я не знаю, это туризм или эмиграция, но сейчас пока что она пишет Питер глазами посетителя, глазами туриста, а Минские ее работы – это глаза местного, очень глубокого наблюдателя, понимающего, как все устроено до самого донца. Вот если на какое-то время поставить на паузу ее бытие здесь как художника, сделать его невозможным, да, нет возможности выставляться, нет возможности творить, может быть, даже нет возможности здесь находиться, то в какой-то момент в ее работах с Питером, если она там вдруг останется, начнет появляться та глубина, и которая у нее есть с Минском. Это значит, что все, наш город потеряет своего хрониста, того, кто очень талантливо и очень, мне кажется, справедливо, глубоко и здорово фиксирует вообще среду. Ну и, соответственно, потерять один источник из источников, такой талантливый источник фиксации настоящего, ну это, мне кажется, проблемой может быть. Нам нельзя такое терять. Мы и так слишком многих теряем.
С кем вы больш згодныя, з Мікітам Монічам ці з Русланам Вашкевічам? Свае развагі з гэтай нагоды можна пакінуць у тэлеграм-канале Еўрарадыё і ў іншых нашых соцсетках. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Пакуль.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.